obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, morate priznati da je prijatno saznanje da neko uvijek misli na vas. Riznica znanja je i danas tu u isto vrijeme i na istim talasima, sa zadatkom da vas poduči i zabavi. Govorit ćemo o jednoj voćki koja je na našim prostorima cijenjena od davnina. To je dren, koji uspijeva na Apeninskom i Balkanskom poluostrovu. Ima veoma široku primjenu u industriji za preradu voća, zatim u medicini, kao ljekovita biljka i to od korijena do lista, cvijeta i ploda. U ovoj emisiji nastavljamo priču o životu najvećeg turskog, ali i svjetskog osvajača u istoriji, Sulejmana Veličanstvenog. Danas ćemo doznati koji cilj je sultan odabrao za svoj prvi ratnički pohod. Samo nekolicina najodanijih sultanovih saradnika znala je za konačan cilj pohoda, osvajanje Beograda, kapije Ugarske. Današnje druženje upotpunit će i priča o jednoj vrsti živine koja potiče još iz doba faraona. Egipćani su ih držali slobodno oko hramova i grobnica. Smatrana je svetom životinjom, pa u početku nisu korišćene u ljudskoj ishrani. Ako s nama budete narednih 35 minuta, moći ćete saznati i kako žive stonoge, suozemci zglavkari, čija građa posjeća na željezničku kompoziciju. Možda niste znali da svaki članak stonoge diše, mokri i hoda, rekli bismo sam za sebe, mada nije sasvim nezavisan. O brojnim vrstama, podjelama, sličnostima i razlikama ovih noćnih insekata saznaćemo više u nastavku emisije.
Riznica znanja.
U našem narodu postoji izreka zdrav ko dren, koja je nastala zahvaljujući biljci čija ljekovitost je poznata od davnina. Osim dekorativnog izgleda i ljekovitih plodova, ova biljka ima i veoma kvalitetno drvo. Od njegovih plodova, koje se u svježem stanju koristi za jelo, može se praviti veoma kvalitetna rakija, ali i sokovi, džemovi, kompoti i to s veoma ljekovitim svojstvima. Više o ovoj voćki govori inženjer poljoprivrede Sanda Stanivuković iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Kornus masa, odnosno dren, možemo sresti i sa nazivima kao što su drijen, tvrdi drijen, bijela svibovina, drin ili drnjulić. Njegova rasprostranjenost se može uočiti na Apeninskom i Balkanskom poluostrovu. Kod nas je rasprostranjen u zapadnim dijelovima, to jest kao pratilac sadašnjim ili ranijim hrastovim šumama. Stablo drena je grmoliko, negdje visine od 3 do 4 metra, sa kratkim deblom i okruglastom piramidalnom krošnjom. Kora na starim stablima je siva, tanka i plitko ispucana, dok je na mlađim glatka i sjajna. Listovi su prosti, jajasto eliptičnog ili eliptičnog oblika. Liske su sa obe strane prikrivene gustim čekinjastim maljama. Nervatura lista je zrakasta, lisna petiljka je kratka, a listovi su poredani naspravno. Od jednog cvjetnog pupoljka formira se štitasta vas od 10 do 23 cvijeta. Drijenjak cvjeta rano, a plodovi mu se zrijevaju relativno kasno. Plodovi su monokarpne koštunice koje se razlikuju u zavisnosti od kojim se varitetu radi. Prema boji zrelog ploda razlikujemo plodove crvene boje i plodove tamno crvene do ljubičaste boje. Prema obliku, plodovi mogu biti jako zašiljeni, suženi i zašiljeni, izduženi, to jest zašiljeni sa oba kraja i okruglasti. Drenjak je vrlo adaptivna vrsta, što znači da je možemo sresti na različitim nadmorskim visinama, pa čak i do 1300 metara. Često se javlja i po obodu kotlina. Kao što smo ranije napomenuli, on cveta jako rano, tako da rani zimski mrazevi mu ne smetaju, ali u toku cvetanja i pojavom proljetnih mrazeva može doći do oštećenja. Ovo u stvari ograničava njegovu veću rasprostranjenost. Drenjak je sastavni dio hrastovih šuma, kako šikara, tako i kamenih fitocenoza. Možemo ga naći u otvorenim toplim kamenjarima pokraj naselja i po rubovima šuma. Drenjina je termofilna i kserofilna vrsta, dobro podnosi zasjenu, ali se isto tako dobro razvija i na svjetlijim i sunčanijim mjestima. Razmnožava se sjemenom, korijenovim izdancima i izdancima iz panja. Sporo raste, naročito na suvim staništima. Značaj drena nije u potpunosti iskorišten. Od velike je biološke vrijednosti radi svog hemijskog sastava. 17% suve materije, 8% šećera, 3-4% organske kiselina i vitamina C. Naročito su kvalitetni plodovi ljubičastog tipa, cilindričnog i kruškastog oblika. Ipak, drenjak je neopravdano zapostavljen u voćarstvu. Možda razlog u tome možemo pronaći u težini sabiranja, transporta ili čuvanja plodova, kao i u nekim osobinama plodova. Činjenica je takva da u mnogim krajevima nikada nisu ni čuli za ovu voćnu vrstu, nažalost. Priroda nije škatarila što se tiče okoline Drvara sa ovom vrstom voća. Tu je i rakija drenja, karakteristična samo za ovaj kraj i možemo je svrstati u jednu od najkvalitetnijih rakija uopšte. Od drenjina se također pravi sok i slatko. Plod drenjine se može koristiti kao dodatak drugim plodovima radi popravke aromi. To je medonosna biljka, ona se može koristiti u meliorativne svrhe u vidu sprečavanja erozije. Može da se koristi kao parkovska biljka jer dobro podnosi rezipu. Također i drvnoj industriji ovo drvo nije strano, radi svog čvrstog drveta, žilavosti, žućkaste boje i mogućnosti lijepog poliranja.
Riznica znanja.
Hroničari su zabilježili da se Sulejman još kao mladić koji stiče znanje iz istorije svijeta zarekao da će povesti svoju vojsku na Beograd, Rodos, Maltu i Jajce, što su mu njegovi preci ostavili u amanet. Tako je i bilo. Ferhad Paša, jedan od vezira Kupole i carski zet, uspješno ugušivši pobunu u Siriji, došao je na evropsko ratište vodeći karavan od 3000 kamila. Na beogradsko ratište bio je doveden i slon. Hroničar Sulejmanovog pohoda zabilježio je da su pod noge ovog slona bacani zarobljenici da ih izgazi.
Istina o sultanu Sulejmanu.
Iz pera profesora doktora Darka Tanaskovića i Eme Miljković.
Svjestan teškoća koje nosi pohod na istok, uslijed teškog terena s jedne i naročitih problema koje je sa sobom nosilo ratovanje protiv muslimana šiita, a ne sunita koji su bili osmanlije, Sulejman se pri odabiru cilja za svoj prvi ratnički pohod okreće onima koji su muslimanski vladari smatrali prirodnim neprijateljima, hrišćanima u Europi.
Moćna ordija napustila je prestonicu i zaputila se ka evropskim provincijama carstva sredinom maja 1521. godine. Samo nekolicina najodanijih sultanovih saradnika znala je za konačan cilj pohoda, osvajanje Beograda, Kapije, Ugarske.
Hroničari su zabilježili da se Sulejman, još kao mladić koji stiče znanja iz istorije svijeta, zarekao da će povesti svoju vojsku na Beograd, Rodos, Maltu i Jajce, što su mu njegovi preci ostavili u amanet. Prva osmanska opsada Beograda odvijala se 1440. godine nakon prvog pada despotovine Srbije 1439. dok je drugi put pod zidinama Beograda poklekla vojska moćnog vladara Mehmeda II. Osvajača 1456. Sulejman je bio na putu da ostvari cilj nedostižan njegovim prethodnicima.
Nije poznat tačan broj vojnika u osmanskoj vojsci koja se otisnula put Beograda. Neki izvori pominju 200.000, ali je taj broj svakako pretjeran. Čini se da su procjene iz mletačkih izvještaja koje govore o 30.000 vojnika i još 70.000 neregularnih jedinica zaduženih za pljačku, razaranja, pustošenja, ali i poslove poput teglenja i održavanja topova, čišćenje puteva i izgradnje mostova, potkopavanje bedema, brige oko provijanta, najpribližniji stvarnom stanju. Ostalo je zabilježeno i da je epidemija koja je zavladala u osmanskom logoru uzela svoj danak, te da je broj na kraju bio i nešto manji. Kopnenu vojsku, regrutovanu iz svih provincija carstva, pratilo je i 40 brodova koji su preko Bosfora i Crnog mora uplovili u Dunav.
Svjedočanstva savremenika govore da se činilo kako se sultanu nikud ne žuri. Jahao je polako, s čestim prekidima radi odmora i lova, kao da je u mislima bio negdje daleko. Vjerovatno je u tim trenucima još smišljao odgovarajući plan napada. Brižljivo je vođeni dnevnik, kao da sultan Sulejman nije želio da prepusti zaboravu ni najsitniji detalj svog prvog pohoda. Pomenuti dnevnik je odolio vjekovima i danas predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o padu Beograda.
Bilo je potrebno gotovo mjesec dana da moćna osmanska vojska stigne do Sofijskog polja. Tu su se već mogli nazriti prvi obrisi taktike kojoj je Sulejman riješio da pribjegne radi ostvarenja svog glavnog cilja. Još ranije je upućena prethodnica od dva odreda Akinđija, čiji je zadatak bio da svojim brzim upadima pripreme teren za osvajanje. Jedan odred je krenuo put Vlaške, odakle su upadali na teritoriju Erdelja, dok je drugi imao zadatak da pustoši po Sremu.
Unutrašnja situacija u Ugarskoj bila je tada veoma teška. Uslijed nesluge velikaša, gdje je najžešću opoziciju mladom kralju Lajošu II. Predstavljao erdeljski vojvoda Jovan Zapolja, kao i nedostatka financijskih sredstava, odbrana južnih granica bila je potpuno zapostavljena. Ni pomoći nije bilo ni otkuda. Car Svetog Rimskog carstva Karlo V. bio je zaokupljen protestantskim pokretom u Njemačkoj i ratom protiv Francuza u Italiji. Austrijski nadvojvoda Ferdinand bio je suviše slab da odbrani sopstvenu zemlju, a papa Lav X. zaokupljen kako protestima u crkvi, tako i italijanskim ratovima. Mlečani nisu bili voljni da se upuste u skup i neizvjestan rat s Osmanlijama. Jedino je bilo realno očekivati da poljski kralj Žigmund, stric Lajoša II. Priskoči u pomoć Ugarskoj. Da bi tu namjeru osujetio, Sulejman šalje protiv njega snažan odred Tatara.
Napredujući od Sofije prema Nišu, sultan je naredio rumelijskom beglerbegu Ahmed Paši da prvi krene sa svojom vojskom. Njegov cilj bio je grad Šabac, koji su Osmanlije osvojile u pohodu 1459. da bi ga ugarski kralj Matija Korvin preoteo 1476. godine. Ubrzo zatim, 1000 janjičara na čelu sa smederevskim begom Husrevom poslato je da zauzmu Zemun radi lakšeg pristupa Beogradu.
Još 5 dana se nije znalo kuda će krenuti sam sultan s glavninom vojske. Početkom juna u selu Ramići u Gruži naredio je velikom veziru Piri Mehmed Paši da sa 20.000 konjanika i 50 topova pođe u opsadu Beograda, dok se on sam s ostatkom trupa uputio ka Šapcu. Nije putovao ni 4 dana kad mu je 7. jula stigla vijest. Grad Bujir Delen, turski naziv za Šabac, je pao.
Po zauzeću grada čitamo u dnevniku Sulejmanovog pohoda, 100 nevjernika na broju bili su hrana sjajnom maču. Kako navode ugarske hronike, više branilaca nije ni bilo. Ostala su sačuvana svjedočanstva o njihovoj riješenosti da se ne predaju do posljednjeg čovjeka, te su prije sopstvene pogibije ubili 700 osmanskih vojnika. Sultan je u Šabačku tvrđavu uveden kroz špalir glava poginulih branilaca, pobodenih na koplje.
Prvi cilj je tako ostvaren. Došao je red i na Beograd.
Nastavak priče o životu i vladavini jednog od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača u istoriji očekuje vas naredne sedmice.
Riznica znanja.
Sada ćemo čuti zanimljivu priču iz zoološke riznice. Divlje kokoši pripitomljavane su u starom Egiptu još prije 10.000 godina, a rasa koja je proistekla direktno od divljih vrsta sačuvana je u maltene neizmijenjenom obliku. Pisani tragovi o njima stari su oko 3600 godina. U stari Egipat trgovinskim kanalima dospjele su divlje kokoši iz džungli Azije, i to crvena divlja kokoš i siva divlja kokoš, koje su u sjeveroistočnoj Indiji i Burmi već bile pripitomljene. Egipćani su ih držali slobodno oko hramova i grobnica, a ponajviše su ih čuvali sveštenici u gradu Amenu u centralnoj oblasti Fayumi. Zabilježeno je da su Egipćani i Fayumi živinu poklanjali, pa čak i sahranjivali u grobnicama. Isprva nisu korišćene u ljudskoj ishrani jer su smatrane svetinjom. Jevreji su prvi narod koji je na tim prostorima počeo da koristi Fayumi živinu za proizvodnju jaja. Vremenom se razvila proizvodnja pilića na vještački način. Građene su prostorije i zagrijavane sunčevom energijom. Takvi prvi inkubatori imali su poseban sistem ventilacije uz pomoć ljudi koji su na svojoj koži osjećali promjene i podešavali temperaturu potrebnu da se izlegu pilići. Na dalji razvoj Fayumi živine uticalo je miješanje s evropskim kokošima kao i s divljim pjetlovima iz Sri Lanke. Opstale su hiljadama godina bez čovjekove intervencije, zahvaljujući genima koji su omogućili preživljavanje u surovim uslovima. Mnoge evropske rase kokošaka imaju sličnosti s Fayumi živinom, prije svega po boji, a to su kampin, brakel, sicilijanska kokoš i mnoge druge rase mediteranskih lakih nosilja. Fayumi je rijetka rasa živine koje, osim u Egiptu, ima u izvjesnom broju u Europi i SAD-u. U Egiptu postoji nekoliko rasa ili podtipova direktno iz Ezene Fayumi živine. Kokoške Fayumi moraju se držati slobodno jer su i sada dosta divlje, ali nisu agresivne prema čovjeku ili drugoj živini. Pilići se ponašaju kao divljači i odlično se skrivaju u prirodi, ali mogu lako da se izgube. Smatra se da najranije stasaju od sve živine, jer kokice pronose jaja sa 4 do 4 i po mjeseca, a pjetlići počinju da kukuriču sa 6 nedjelja. Fayumi je sitna živina. Kokoške su teške oko 1,5 kg, a pjetlići do 2 kg. Veoma su pokretne, brze, spretne, odlični su letači i sposobne su da u prirodi same obezbijede hranu. Postoje samo u srebrnom varijetetu obojenosti, gdje se srebrno-bijelo perje kombinuje sa crnim. Glava i vrat su srebrno-bijeli, dok su ostali dijelovi tijela prekriveni krljuštasto raspoređenim srebrno-bijelim i crnim perjem. Kod pjetla srebrno-bijela boja javlja se na glavi, vratu, leđima i sedlu. Ostalo perje je krljuštasto šareno, dok je perje na repu i krilima tamnije. Noge su plavo-sive, a kod nekih jedinki uočljiva je i žuto-zelena boja. Kljun je sivo-crn. Kresta je prosta, srednje veličine u odnosu na tijelo, lice im je tamno, a ušne minđuše su crvene s primjesom bijele boje u vidu tačkica.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna tema je iz biologije. Osim što znate da stonoge imaju mnogo nogu, po čemu su i dobile ime, vjerujemo da vam drugi detalji o ovim insektima nisu poznati. Evo prilike da o njima saznamo više detalja od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
U okviru ogromnog tipa zglavkara, artropoda, postoji jedna grupa životinja koje su međusobno slične tjelesne organizacije i koje su svrstane u 4 klase. Pauropoda, simfila, hilopoda i diplopoda. Ranije su ih zoolozi smatrali jednom jedinstvenom klasom miriapoda sa 4 reda, ali je danas preovladalo mišljenje da se ti redovi toliko međusobno razlikuju da im treba dati rang naprijed spomenutih klasa. Zbog velikog broja nogu, narod ih sve jednostavno naziva stonogama. Pripadnici 4 klase stonoga su uglavnom suvozemni zglavkari, čija je građa tijela donekle slična jednoj putničkoj željezničkoj kompoziciji. Na prednjem dijelu tijela nalazi se glaveni region i on se znatno razlikuje od ostalog dijela tijela i po svojoj građi i po funkcijama koje vrši. U tom smislu, on je uporediv sa lokomotivom koja se također suštinski razlikuje od ostalog dijela željezničke kompozicije. Glava je, dakle, jedina jasno odvojena od trupa po svojim osobinama i po pravilu nosi 4 para izraštaja. Antene, mandibule i 2 para čeljusti. Ostali dio tijela sastoji se od međusobno istovjetno građenih članaka, čiji broj znatno varira od vrste do vrste, pa čak i unutar same vrste, baš kao što su i putnički vagoni međusobno jednaki i imaju iste sastavne dijelove, a broj im se veoma razlikuje. Od kompozicije do kompozicije. Na svakom članku nalazi se po par člankovitih nogu, a unutar njega dio crijeva, par nervnih ganglija, par organa za izlučivanje mokraće, traheje za disanje, sklop mišića itd. Posljednji članak, zvani repni, razlikuje se samo po tome što nema par nogu na sebi. Dakle, svaki tjelesni članak stonoge diše, mokri i hoda, da tako kažemo, o svome trošku, mada naravno nije sasvim nezavisan, jer se pod utjecajem nervnog i hormonskog sistema usklađuje sa ostalim dijelom tijela. Nožice su sagrađene u vidu niza članaka sa kukicom na vrhu. U njihovoj osnovi leži otrovna žlijezda, čiji se kanal otvara na vrhu kukice. Otrov stonoga je providna tečnost kisele reakcije koja djeluje na zglavkare i na izvjesne kičmenjake. Naprimjer, otrov skolopendre koja ugrize čovjeka za prst izaziva oticanje čitave ruke. Tijelo stonoga prekriveno je hitinskim oklopom koji je ponekad prožet još i krečnjačkim materijalom. Živčani sistem je ljestvičast i sastoji se od glavenih ganglija, okolo ždrilnog ganglijskog prstena i trbušnog lanca ganglija. Sve stonoge su životinje odvojenih polova, a polne žlijezde su u ogromnoj većini slučajeva srasle u jedan neparni organ koji može biti različitog izgleda. Njihova jaja su krupna i bogata žumancem. Stonoge su uglavnom noćne životinje koje izbjegavaju dnevnu svjetlost i preko dana se kriju ispod kore drveta, pod kamenjem ili u bilo kakvim drugim pogodnim šupljinama sa dosta vlage. Pripadnici klase simfila su vitkog tijela, dugački svega nekoliko milimetara i imaju po 12 pari nogu. Nemaju oči, a žive skriveni pod kamenjem u vlažnoj zemlji i među opalim lišćem, hraneći se biljnim materijalom ili drugim malim sklavkarima. Poznato je oko 120 vrsta. Dužina pripadnika klase pauropoda ne prelazi 2 mm. Oni imaju mekano tijelo, pa više liče na larve insekata. Uglavnom imaju 9 pari nogu. Kao i simfile, žive u vlažnoj sredini, u zemlji i među biljnim otpadom. Hrane se humusom, gljivama i tijelima uginulih životinja. Poznato je oko 370 vrsta. Hilopode ili prave stonoge imaju tijelo spljošteno u leđno-trbušnom smjeru i samo po jedan par nogu na svakom tjelesnom članku, kao i pauropode i simfile. Najčešće imaju 15 do 23 para nogu, ali stonoga geofilomorfa ima čak 173 para. Nauka poznaje oko 1000 vrsta koje su široko rasprostranjene kako u hladnom i umjerenom, tako i u žarkom pojasu. To su vrlo okretne i brze grabljivice koje se hrane drugim životinjama. Prvi par njihovih nogu pretvoren je u snažne, zaoštrene i kukasto povijene tvorevine kroz koje se mogu prazniti jake otrovne žlijezde. Ovaj aparat služi za napad na plijen i odbranu od neprijatelja. Polni organi ovih stonoga leže sasvim naprijed, a neparni izvod nalazi se pozadi iza analnog otvora. Najpoznatiji rodovi su skolopendra ili tobius. Ubod tropske vrste skolopendra gigantika, dugačke i do 28 cm, može biti smrtonosan i za čovjeka. diplopode se jasno razlikuju od ostalih stonoga po tome što imaju po dva para nogu na jednom članku. I običan narod ih dobro razlikuje i naziva ih gujinim češljevima. Inače, ovo je i najbrojnija klasa u okviru grupe sa oko 8000 vrsta. Za razliku od pravih stonoga, svi pripadnici ove klase su tromi, bezopasni biljojedi. Kada su ugroženi, recimo ako ih dodirnemo, oni se samo sklupčaju i izluče tečnost neprijatnog mirisa. Polni organi su im parni i leže sasvim pozadi, a parni kanali vode od njih do izvoda koji se nalaze sasvim naprijed na trećem članku. Najpoznatiji su pravi gujini češljevi roda Julus, čiji tropski predstavnici mogu biti dugački i po 30 cm i imati i do 260 pari nogu. Većina vrsta ipak može da se pohvali samo sa skromnih od 180 pari. Zanimljivo je da ženke vrsta iz roda Julus od svoje pljuvačke i zemlje prave gnijezdo u obliku krečne peći u koje polažu svoja jaja. Mladi se izlegu sa samo tri tjelesna članka, ali im se tokom cijelog života prilikom svakog preslačenja razvija još po jedan članak sa dva para nogu. Drugi dobro poznati rod je rod Glomeris, čiji predstavnici imaju svega po nekoliko tjelesnih članaka i prilično liče na kopnene račiće zvane mokrice ili babure. I predstavnici ovoga roda se često susreću u našim krajevima.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Milan Hajduković, Slobodanka Vujanić i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.